vēl divas jautājumas, kas saistās ar projektu pieteikumu iesniegšanu. Termiņš ir rīt, ja? Un tas ir jautājums par zināmas centru jaunbūvu, par inovāciju centru un fiziskās infrastruktūras izbūvu Rūpniecība ielā 2. Faktiski tie divi ir Eiropas fondu projekti, bet pēc būtības mēs runājam par vienu objektu. Ja? Šāds būtu priekšlikums, ka papildināt darba kārtību ar šādiem diviem punktiem un es piedāvāju apstiprināt šādu papildināt darba kārtību. Lūdzu, kurš par? Paldies, pret?
Es atceros, bet es domāju, ka tika, nu, vispār perspektīvē tā politiski jautājumi ir jāsaka vispārējā kārtī. Jā, mēs tad nav pareizi 20 miljonus, ja, un mēs ārkārtas sēdē vienkārši veidam iekšā tāds jautājums.
Tas nav ārkārtas?
Nu, nevis ārkārtas režīmā, teiksim tā.
Jā.
Nu, bet tas jā, nav vērts pret konkrēto projektu, bet jā, kā viens princips. Būtu
projekti, jā, jā. Tas ir tāpēc savlaicīgāk. Tā, labi, kolēģi, tātad darba kārtība mūsu jāstiprināt, par reģistrēšanu pašvaldības reģistrā, dzīvojumu telpu izīriešanu un apmaiņu. Jautājums izskatīt dzīvojumu komisijā un sociālo jautājumu komisijā. Mums kārtējais jautājums. Līdīgs kundze gatavi ir atbildēt uz jautājumu, kolēģi, tomēr nekādas zināmas nav vajadzīgs. Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas būt par vienu projektu par. Paldies.
Paldies.
Saistošie noteikumi. Grozījumi Ventspils pilsētas dolonis 2011. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos numurs 7. Tirdzniecība publiskās vietās Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts ir likumības komisija, ekonomikas un budžeta komisija, finanšu komisija. Paldies, kas rāpa no lūdzu.
Labdien. Piedāvāju grozījumus noteikumos par tirdzniecību publiskās vietās Ventspils pilsētā. Es izstāstīšu par to, kādi grozījumi paredzēti ir. Neieiet detaļās, tie ir pielikti pielikumā klāt. Lūk, tad viens no grozījumiem, pirmais grozījums ir, kad vasaras kafejnīcām atļauja tirgoties, tiek izsniegt uz vienu gadu, un turpmāk jaunums tāds, ka būs, ja nav, ja nav konstatēts, teiksim, kaut kādas nepilnības, tad nākošais izsniegt jau uz 3 gadiem. Tas atvieglo uzņēmējiem darbu, viņiem nav katru gadu jānāk jāiznies tie paši dokumenti, nekas nav mainījies. Tad nākošās izmaiņas ir precizētas atļaujumās realizējumās preču grupas pilsētā, bija tehniski neprecizitāte iepriekšējo noteikumu versijā. Tad precizētas, ka atļauja ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai tiek izsniegta uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāko uz vienu gadu. Tas tāpēc, ka sadalās ir divas tagad tās atļaujas, viens ir tirdzniecībai un viens ir ēdināšanai. Attiecīgi, tirdzniecībai paliek uz vienu gadu. Tiek precizēta kārtība, kādā pašvaldība saskaņo ielu tirdzniecības vietas un sabiedriskās ēdināšanas vietas. Tad tiek paredzēts, ka turpmāk ielu tirdzniecības atļaujas un sabiedriskās ēdināšanas atļaujas izsniegs domas ekonomikas nodaļa. Ir precizēta piektā nodaļa, pirmkārt papildinot nosaukumu ar to, ka tajā nosaukuma piektajai sadaļai, kad sadaļā ir minēts prasības, kādām jābūt kvalitātes prasības ielu tirdzniecības vietām vai sabiedriskās ēdināšanas vietām dizainam tieši, ir konkrētas prasības uzrakstītas. Un ir izbeigts grozījumi pielikumos, piecos un ir jauns pielikums, kas ir iesniegums atļaujas saņemšanai veikt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, kas ir savādāks nedaudz kā tirdzniecība. Kāpēc jauns? Lūk, tās ir viss šīs izmaiņas, vai ir kādi jautājumi par kādu no šīm?
Jā, būs jautājumi, ziņotājumi? Nav. Vai kāds vēl sasteikties? Nevēlēts, palēm protu pat. Viss jauns. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās celtniekā 8 un pēteri 28 jautājums izskatīts nepusējumu īpašumu sakārtošanas komisijā un finanšu komisijā.
Jā, tad ir piedāvāts tiek lēmuma projekts lemšanai, piešķirt līdzfinansējumu energoauditu veikšanai divām daudzvilku dzīvojumām mājām. Pieci stāv mājas, viena ir pārventāta pilsētas pusē, un atbalstāmās izmaksas katrai mājai ir 290 eiro apmērā. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu ziņotājumu? No, kāds vēl sasteikties, nevēlas palēmu par par. Paldies.
Paldies.
Paldies. Vienbalsīgi. Par pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas sociālās dienests vadītāja atbrīvošanu. Jautājums izskatīts Ilmības komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Ielcauna lūdzu.
Ventspils pilsētas domas personāla nodaļā tika saņemts pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas sociālās dienests vadītājas Dārzs Kaņepes iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas sociālais dienests vadītājas amata par pēdējo darba dienu noskot 19. Gada 29. Marta. Pamatojoties uz iepriekš minēto iesniegumu, ir sagatavots attiecīgais lēmuma projekts, kuru lūdzu atbalstīt.
Jā, jautājumu uz ziņotājai.
Man ir jautājumi par nākošo vadītāju. Mēs to jautājumu par senām, tad es ienākumu izpildītāju liekam.
Vēl. Šobrīd ir izpildināta pieteikšanās uz šo tēmu, un pieteikšanās pēdējā diena, kad ir pieteikties, ir 25. Marta.
Tad mēs ceram, ka būs 9. Un būs jauns vadītājs, vai arī tad mēs vairosim pienākumu
izpildītāju? Nu, cerēsim jau uz to labāk līdz nākumu.
Jā. Ja būs vajadzīgs, tad pienākumu izpildītājs, ja atradīsim vadītājs, tad mums vēl lūdzu jautājumu. Jā. Labi, ko ir bijis lūdzu pārnājumu un par lūdzu par. Paldies. Nu, gadsē vēl, tiksim, turpina strādāt, kā jūs sapratāt, līdz ārādīts līdz mēnešu beigām, un arī šodien vēl bija darba kārtības jautājumi, kur viņi būs ziņot, kā ir kurā gadījumā es gribēju teikt, mēs viņai paldies vēl pateiksim, bet varbūt, ka pasakām arī tagad paldies ar aplausiem, jo viņi ir strādājusi. Divi periodi, viņi pirms daudziem gadiem strādāja, jau Ventspils pilsētas domāja, tad nevairāk, un tad atkal ir atļūsies viņu strādājā. Tāpēc paldies viņiem par padarīto darbu. Par dzīvokļu īpašumu numuru 1, pils ielā 34, atsevināšanas uzsākšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Jautājums izskatīt dzīvojumu no māju privatizācijas komisijā un finanšu komitejā.
Jā, dzīvojumā mājā pils ielā 34 ir neizjūgāts vienistoks dzīvoklis. Šī dzīvokļa īrnieks savulaika tika pārvietot uz citu adresi, jau izīrēts cits dzīvoklis, jo ēkas apsaimniekotājs bija saņēmis būveksperta atzinumu, ka ēkā ir pagrabu pārsegums tik sliktā stāvoklī, ka īrnieks to nevar palikt. Uz šo brīdi tātad tie remonta darbi ir veikti, bet lai dzīvokli sakārtot derīgi izīrēšanai, nekustamie īpašumi ir informējuši, ka tur ir vajadzīgi visai prāvu līdzekļi. Un vēl arī papildus dzīvokļu īpašnieki ir ņēmuši aizdevumu bankā, lai likvidētu šos bīstamo pagrabu pārsegumu stāvokli, kas būtiski pēc tam palielinātu arī ikmēnešu izmaksas, ja mēs lēmtu par izīrēšanu atbildošanātai personai no palīdzības reģistra. Tādēļ ir priekšlikums pārdošot dzīvokli izsolē, saskaņā ar vērtējumu sākuma cenu izsolē būtu 5000 eiro.
Jautājumu ziņotāji? Nav kāds vēl izteikties? Nevēlas. Par lēmu projektu par. Paldies. Nav mums viens vienbalsīgi. Par palīdzības piešķiršanu dzīvojumās mājas inženieru ielā 27. Iedzīvotājiem apliecinājumu kartas izstrādē. Jautājums izskatīts nekustamo īpašumu sakārtošanas komisijā ziņošanas komitejā. Bet es kurinšu lūdzu.
Jā, apsaimniekotais pašvaldības ieņēmums nekustamo īpašumu vēlas uzstādīt valodnotājs pie daudzīvokļu dzīvojumās mājas inženieru ielā 97. Ir diviem iesniegumiem un ir nepieciešams izstrādāt apliecinājumu karti. Cik šajās vietās ir zaļā zona un jāizveido cietais kruķa segums. Šīs apliecinājuma kartas izstrādāšanai nepieciešami 605 eiro, ko saskaņā ar
noteikumiem 50% apmērā sēd pašu
pašu. Ir tādi jautājumi? Mums kārtais lēmēs šeit domā. Nav jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmēt par. Paldies, lēmēs pieņemts. Līdzīgs jautājums par palīdzības piešķiršanu dzīvojamās mājas. Vidotāju ir 17 iedzīvotājiem par domu, apgaismojumu jaunošanai arī 3 metrus no iepšanas apkārtošanas komisijām un finanšu komiteju.
Tad, jā, vidotāju ir 17 dzīvojamās mājas pagalmā, ir bojāts apgaismojumu balsts, kurš atrodas mājas apsaimniekojumā teritorijā. Iedzīvotāji vēlas to atjaunot. Kopējās atjaunošanas izmaksas sastāv 654,31 eiro. No kā 70% ir pašvaldības līdzfinansējumi vai mums atbalsts.
Jautājums jūtājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas palēmot par. Paldies, lēmums pirms vienmēr par medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Ir grozījuma domes 2015. gada 14. augusta lēmumā numur 77. Jautājums izskatīts. Medību koordinācijas komisija, likvidības komisija un finanšu komiteja lūdzu.
Jā, tad darbu ir pārtraucis Medikos brīvos pārvaldes līdzinājais pārvaldnieku vietnieks Gunkas Runka, kurš bija arī Medību koordinācijas komisijas sastāvā. Un ņemot vērā viņa iesniegumu ar lūgumu atbrīvot arī no komisijas locekļu pildīšanas pienākumiem, ir nepieciešams veikt attiecību šīs komisijas apstiprināto lēmumu, ko lūgums apstiprināt. Brīvos pārvaldē neizvirza no savas puses nevienu pārstāvus.
Jā, no tajam ziņotājiem nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmot par. Paldies, lēmums pieņemts. Par grozījumiem domes 2012. gada 13. janvāra saistošajos noteikumos numuru 1 par maznodrošinātas ģimenes personas statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, ietvaros un budžeta komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Vecpēni, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus saistošajos noteikumos numuru 1. Ar grozījumiem no saistošajiem noteikumiem tiek svītrotas visas tās normas, kas attiecās uz materiālā atbalsta sniegšanu bāreņiem un bez vecā gadības palikušiem bērniem, kā arī auģu ģimenēm. Šāds labojums tiek veikts tādēļ, ka ir sagatavota nākošais jautājums ir par jaunu saistošajiem atbilstošiem saistošajiem noteikumiem. Un vienlaikus no šajos noteikumos tiek svītrota tā apakšnodaļa, kas noteic ārsts speciālists pakalpojumu maksas kompensēšanu bērniem. Tas ir paredzēts alergologs un alergologs pulmonologs, un šie medicīnas speciālistu konsultācijas tiek apmaksātas tagad no valsts budžeta. Nu, ir vēl arī daži tehniski grozījumi, kas ir
iekļauts. Jā, lūdzu jautājumu, lūdzu, ziņotājumu. Nav jautājumu, kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmēt projektu par. Paldies, lēmums mums vienbalsīgi. Par Ventspils pilsētas pašvaldības materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gadījumu politišiem bāreņiem un auģu ģimenēm. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā, komisijā, komisijā un sociālo jautājumu komisijā.
Jaunajos aizdošajos noteikumos tāpat ir ietverts gan ministru kabinetā noteikumos paredzētais materiālais atbalsts, gan arī pašvaldības materiālie pabalsti bāreņiem un bez vecā gadības palikušiem bērniem, gan tie, kas ir arī kā brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti. Ir arī paredzēts jauns atbalsta veids, auģu ģimenēm tas ir par pienākumu pildīšanu, tādējādi sekmējot bērnu ieviedrošanu auģu ģimenēs, lai šiem bērniem nebūtu jau institūcijās, vai viņiem nespēja parūpēties pašu vecāku. Un, ja ir kādi jautājumi, es varētu nezināt vēl atbildēt par sestošajiem noteikumiem.
Lūdzu, kādi jautājumi? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas palēmumu pēc par. Paldies, lēmums mums vienos. Paldies. Sestošie noteikumi ūdensaimniecības pakalpojumu un sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā, izmaiņas komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Indra Vecākā, lūdzu.
Sadarbojoties ar pašvaldību sēstošo noteikumu projekts ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils pilsētā, ar sagatavot balstoties uz ūdensaimniecības pakalpojumu likumu un uz likumu pamata izdotajām ministra kabineta noteikumiem, kā arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajām atlīdījām pašvaldībām. Sēstošie noteikumi aizstās spēkā esošos 1994. Gadā pieņemtos sēstošos noteikumus, Ventspils pilsētas ūdens un kanalizācijas abonēm tīkla lietošanas noteikumi, un tie pēc būtības vairs neatbilst likumdošanai un arī morāli novecoši. Lūdzu atbalstīt sakatavoto sēstošo noteikumu projektu.
Jā, lūdzu kādi jautājumi? Nav. Kāds vēl sistēks? Nevēlums. Palēmu par par. Paldies, lēmums pieņems. Par projektu daudz funkcionālā pakalpojumu centra izveida Galvenciemā. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā, divreiz un finanšu komitejā. Jūras pasaules lūdzu.
Saskaņā Ventspils pilsētas investīcijas plāna paredzēts realizēt projektu daudzfunkcionālu pakalpojumu centru izveidu Galiņciemā, Kūrīgas ielās 138. Ir izstrādāts tehniskais projekts un sagatavots iesniegums. Priekšāds projekta iesniegumu atlases kārtai, ieguldījumu, kultūras un datu mantojuma attīstībai Nacionālās nozīmes attīstības centri centru pašvaldībās ietvaros. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi par lēmumu projektu? Nav. Pats vēlas izteikties? Nevēlas palēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pieņems komisiju. Par papildus pašvaldības finansējumu piešķiršanu hokeja klubam Venta 2002. Jautājums izskatīts sporta komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Daina, vai palūdzu?
Labdien! Ventspils pilsētas doma 2019. Gadā hokeja klubam Venta ir piešķīrusi finansējumu 182,880 eiro, nodrošinot finansējumu 170 audzētņiem, kas uz vienu audzētņu gadā sastāda 1076. Šis finansējums bērnu jauniešu klubiem ir lielākais Ventspilī, kas ir izdalīts no pašvaldības. Ņemot vērā, ka hokeja klubam nav izdevies piesaistīt sponsoru līdzfinansējumu, kluba valde ir griezusies Ventspils pilsētas domē ar lūgumu steidzami sekt parādus, kuri klubam ir izveidojušies pēdējos mēnešos. Lai klubs varētu pabeigt sezonu un atmaksāt neapmaksātos rēķinus un turpināt mācību treniņu darbu, ir sagatavots lēmuma projekts par papildus finansējumu piešķiršanu hokeja klubam 19,670 eiro. Lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Jautājumu ziņotāju? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Atveras.
Kas nebūs?
Vienam deputātam.
Lēmums
pieņemts. Es gribētu pateikt, ka lēmums pieņemts.
Jens Lāk,
lūdzu, motīvi.
Nu, es esmu viens no hokeja valsts valsts valsts. Tas ir viens. Otrs, es gribētu pateikt paldies vecāku un bērnu vārdā un treneru vārdā. Par šo palīdzību, bet pats būtiskākais es gribētu ieskicēt dažas lietas, kas manuprāt ir jāveic ļoti strauji, un tās klubs viens nevarēs. Pirmkārt, es gribu pateikt, ka klubs un šī sporta veida pārvalde ir tāda, kā viņa bijusi, bet šim ir sevi izsmēlis. Sporta veidam ir jāiet tālāk, un izsmēlis ir gan no dalībnieku viedokļa, tāpēc, ka klubs ir izaudzis pa nopietnu struktūru, un tur bez pašvaldības, bez federācijas iesaistas vairs no nekādīgi, gan no privātā komersanta līdzekļu piesaistas viedokļu. Mēs tur ļoti labi zinām, kad ir izmērusies likumdošana, kas šādas finanšu piesaistas ir spēcīgi apgrūtinājusi un padarījusi pat neiespējami. Gan no valsts finansējuma piesaistas viedokļu, valsts finansējuma ir iespējams piesaistīt, ja tiek akreditēta programma un praktiski tiek veidota skola, līdzīgi kā SPARM, gan no Jēkpils sporta attīstības viedokļu, jo, lai Jēkpilna attīstītu šo sporta veidu, nacionālajā sporta bāzē Ventspils ledushalle ir jābūt visam citam finansējuma apmēram. Tur vairs neiztiks ne 200 tūkstošiem, ne 300, baidos ne 400 un 500. Un šī iemesla dēļ mēs tā kā lūdzam un es saprotu, kad ir jau panākta konceptuāla vienošanās, kad tiks veidots jauns veidojums. Es nezinu, kā būs piedrības sijā, bet tur noteikti būs pašvaldība piesaistīta un Latvijas hokeja federācija. Mēs lūdzam, lai jau tiktu uzsākts darbs ar treneriem un ar bērnu, vecākiem un bērniem, jo sezona pēc 5 minūtēm, kā saka, beigsies, ja tas ir aprīlis, lielta marts, aprīlis un viss. Bet, lai šo piramīdu saglabātu, ir jāsāk jau veikt šīs sarunas un jāspēj vienoties, lai neaiziet ne vecāko gadu kā jau spēlētāji, ne arī treneri. Ja nav noslēpums, ka no 7 treneriem viens ir piesaistīts Ventspilī, pārējā viss ir viesstrādnieki. Tā kā es ceru, ka mums kopā viss izdosies, kas attiecās no kluba puses, tad mēs esam atvērti, mēs esam gatavi iesaistīties ar padomu, jeb ar ko, ar mūsu zināšanām. Mēs esam gatavi nodot arī, ka, lai būtu pēctecība, nodot līdz šim tos sasniegumus un varbūt kādu inventāru, tie forums krepkami, tā, vai arī izmantot esošo klubu vārdu, Venta 2002, bet es vienkārši aicinu nevilcināties, jo cilvēkos ir apjukums. Un jā, var sanākt tā, ka vienkārši, ja mēs gulēsim, tad no tā visa nebūs vairs nekas pēc 2 mēnešiem. Tas tā, jo Ventspils bērnu jauniešu hokejs jau nav klubs, Ventspils bērnu jauniešu hokejs ir vecāki, bērni un treneri. Paldies!
Vai vēl pēc vēl izteikties par balsošanas motīviem? Nevēc. Par drozīmiem pilsētas domas 2017. gada 7. decembra lēmuma no 1986. Par attīstības plānošanas dokumenta Ventspils pilsētas attīstības programma 2014. gada pielikuma investīciju plāns aktualizētās redakcijas apstiprināšanai. Jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Es viņam vēl lūdzu.
Jā, godētā doma ir sagatavots domas lēmuma projekts, faktiski jaunā redakcijā izsakot Ventspils pilsētas attīstības programmas, investīciju plāna sadaļu integrēto teritoriālo investīciju projektu ideju sarakstu. Ļoti sarežģīti, bet faktiski tā būtība ir tāda, ka strādājot pie šiem projektiem, kas tika jau sākotnēji iezīmēti un diemžēl redzot būvniecības izmaksu kāpumu vairāk kā 20% apmērā, tika pieņemts lēmums, ka uz laiku faktiski pārskatīt bērnu bibliotēkas projektu realizāciju šobrīd un šos Eiropas fondu līdzekļus pārdalīt tiem projektiem, kur savukārt veidojas sadārdzinājums, un tad pašvaldībai būtu jāfinansē lielāks šī līdzfinansējuma dēļa. Tādējādi bērnu bibliotēkas projektam paredzētos vairāk kā 700 tūkstošus eiro pārdalītu Galiņciem bibliotēkai, kas nu, veidot nepilnus pusmiljonu, un daļu zinātnes centra Jaunbulves projektam. Protams, bērnu bibliotēkas aktivitātes viņas nekādā veidā netiktu aizmirstas, jo skatoties arī Akmeņu ielas šīta kvartāla attīstību un digitālā centra noslodzi, jo tur, teiksim, vairāk kā 700 bērni dienu dienā tiek apmācīti digitālo prasmju, tika secināts, ka labāk būtu šajā mirklī Akmeņu ielas 3 ēku, vēsturisko ēku rekonstruēt, skatot, nu, pašvaldības līdzekļus piesaistot, izveidojot tur divas kārtīgas mācību klases, kas būtu izmantojamas gan digitālā centra vajadzībām, gan arī bērnu bibliotēkas aktivitāšu vajadzībām. Tā skaitā skatoties, nu, tādā tālākā perspektīvē ir doma arī Valdemāra ielā attīstīt bērnu un jauniešu interešu tādu aktivitāšu centru, un tur šobrīd šis projekts ir tādā stadijā, viņš jau ir plānošanas stadijā, un ir lūgts arī bibliotēkai paskatīties, vai tur nevarētu arī daļu bērnu bibliotēkas aktivitātes izvietot šajā centrā, kas tā kā, teiksim, gan loģiski, gan organiski iederētos tādā būvē. Nākamās izmaiņas ir saistīts ar to, ka, protams, skatoties arī valsts šī brīža, teiksim, politiku attiecībā uz sporta infrastruktūras atbalstīšanu, ja pareizāk sakot neatbalstīšanu kontekstā ar jaunā pelnbusteina būvniecību, mēs nevaram riskēt, teiksim, ar tiem līdzekļiem, kas ir šobrīd rezervēti publiskās infrastruktūras izveidē, tur arī ir 750 tūkstoši eiro paredzēti, nu, kas bija domās nekas tavlaukumiem. Ir pieņemts lēmums, nu, ieteikumi tie ir, šo finansējumu arī novirzīt inovāciju centra projektam. Nu, tas ir tas viens objekts, zinātnes un inovāciju centra projekts, kur pēc šī brīža izmaksām, nu, kas ir tehniskam projektam klāt pievienot, nu, veidojas, teiksim, tās izmaksas lielākas. Tādējādi arī pašvaldības līdzekļi būtiski tiktu ekonomēti. Nu, un arī attiecīgi ir divi projekti, kuri ir ieviešanā. Viens ir jau gandrīz ir pabeigts, ganība ielas projekts un pilsīlas projekts, kuri noslēgušies iepirkumi. Mums ir nevienas līdzekļu ekonomija, ko attiecīgi mēs pārdalītu šim te inovāciju centra projektam. Un faktiski šie ir tie būtiskākie precizējumi, kas ir ieviesti investīciju plānām. Lūgums
atbalstīt. Kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav pats vēl izteikties, nevēl spēlēm to ir par. Paldies, kāds ir. Projekts cināts centri Jaunbulve, Rūpniecības ielā 2. Jautājums atskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komisijā. Un Lietuvas kolēģi.
Jau vairākus gadus Ventspils pašvaldības strādā pie zinātnes un inovāciju centra projekta, ir izstrādāts tehniskais projekts un sagatavots projekta pieteikums attiecību un veiktu tiešspēju. Tāpēc lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par projekta zinātnes centra Jaunbulve būvniecības ielā 2 Ventspilī iesniegumu iesniegšanu Ventspils pilsētas domas izsludinātajā specifiskajā atbalsta mērķis 551 projekta iesniegšanas atlases kārtā. Kopējā summa projekta pārsniec nedaudz 12 miljonus, un tātad atbalstāmās aktivitātes ir reģionāla atbalsta fonda finansējums 85% apmērā, valsts budžeta dotācija apmēram 3% apmērā un arī Ventspils pilsētas līdzfinansējums 12% apmērā. Tātad būtu atbalstīt lēmumu projektu.
Jautājumu ziņotājumu.
Es īstenībā viss jautājums man interesēšos uzdevu šodien pieņemšu komitēs sēdē. Paldies par pievienoto papildus materiālu, kas lūdzu, tas ir zinātnes centra ieņēma un uzturēšanas izmaksas prognozes. Bet tur tādos ļoti lielos skaitos, es saprotu, ka pašvaldības finansējums, nu, pirmajā gadā ir 226, papildus vajadzīgs, pēc tam ir 350, un tās vārstās ar 300 tūkstošiem, bet kopējās uzturēšanas izmaksas ir miljonas. Es lūdzu arī finanšu modeļu pievienot kā dokumentu vai naudas plūsmu, kā tas iespaidos pašvaldības naudas plūsmu, nākotnes naudas plūsmu. Mēs varētu sarunāt tā, ka gan to dokumentu, kā tas iespaidos nākotnes naudas plūsmu, gan detalizēt šo, kas ir pievienots un pa ko ir paldies, jūs man iesniegsiet. Šis sēdes. Nu, es nobalsošu avansā, bet es gribētu, domāju, vēl detalizēt tādu informāciju.
Nē, labāk mums, nu, jūs jau saprotiet, ka šobrīd mēs runājam par izdevumiem, kādi būs faktiski 22. Gadā. Ja? Prognozēt tagad detalizēt un precīzi, kādi būs, nu, kaut vai darba augas, izmaksas, pakalpojuma izmaksas un visa veida, kādi šie ēkas uzturēšanai būs, jā, komunālās pakalpojumi mums ir, nu, šobrīd tā ļoti precīzi, protams, nav vienkārši iespējams, jā, tā kā pašlaik ir, nu, prognoze tāda, kāda ir, kas neapšaubām šo gadu laikā precizēsies, mēs arī Finanšu komitejā runājām par to, ka ka neapšaubām, ka mēs arī strādāsim pie tā, un ne tikai šai projektā, bet vēl ir trīs projekti līdzīgi valstī, lai šie šādi centri tiktu atbalstīt arī no valsts. Tā kā, nu, tas ir tas, ko šobrīd mēs varam jums iedot, ka kaut ko absolīti vairāk, es nezinu, vai Vitenberg kungs var kaut ko absolīti vairāk?
Nu, es varu piebilst tikai, ka mēs ņemot vērā valsts politiku, mēs nevaram būt skaidri, cik mums būs ieņēmumi nākošajā gadā viennozīmīgi. Līdz ar to šobrīd noprognozēt viennozīmīgi, kādi viņi būs līdz 30. vai 40. Gadām, ir vēl nereālāk. Bet, nu, katrā ziņā šī brīža tendējas ir, ka mums nodokļu ieņēmumi ir aptuveni 30 miljonu eiro. Tad nedaudz virs, tad šeit 300 tūkstoši, kad mēram 1%, tad tā ieteikuma ir, nu, tas smēroks ir jūtams. Nu, šobrīd kaut ko vairāk noprognozēt ir tā diezgan.
Pie tam pašvaldības saistības ir zemākās starp lielākajiem starp Republikas pilsētām šobrīd, jā. Bet tā kā teica Vitenberg kungs, šobrīd mums nav skaidrības par to, kāda būs valsts politika, un šobrīd arī valsts neapstiprinās, kā jūs ziniet, 3 gadu ir vidējā termiņa budžeta, būs tikai šī gada budžets tiks apstiprinās, tā savukais tehniskais budžets, un pie 3 gadu budžeta tiks strādāts, izstrādājot 2020. Gadas budžetu. Jā. Tā kā šobrīd mums absolūti arī nav skaidra valsts politika, kaut vai īstermiņā, un līdz ar to tagad kaut kādus naudas plūsmas veidot, viņas vienalga mainīs. Nu, tā ir tā realitāte.
Tā ir tā realitāte. Es gribēju pakomentēt arī Aivs, ko teica par te jau bija domāts par tiem ieņēmēm, kas te ir rakstīts zinātnes centru pārmatdarbības ieņēmēm. Viņi uz, nu, tie atrietini ir balstīti uz kaut kādām, nu, es nezinu, prognozēm par apmeklējumu.
Jā, šo
to mīt, jā, šo to ir, un cik tāds tās prognozes sašķifrējums.
Nu, dzulē plāstu, man dzulē.
Jā. Tātad pamatdarbības ieņēmumi ir aprēķināti pamatojoties uz prognozēm plūsmu, cilvēku plūsmu, un cilvēku plūsmas mēs veidojam, protams, kā pamat plūsmu zinātnes centrā, kā izglītojošo plūsmu skolēnu studentu un arī visi citi apmeklētāji. Līdz 20, pēc manām aplēsēm līdz 2023. Gadām plūsmu varētu būt 80 tūkstoši, un līdz 2030. Gadām plūsmu varētu pielikt līdz 185 tūkstošiem apmeklētāju.
Gadā.
Līdz ar to mēs varam prognozēt arī ieņēmumus pamatdarbībai, un kā jau es teicu, pastāv arī citi vēl iespējamie varianti, bet tos mēs varēsim arī identificēt tikai tad, kad zinātnes centrs eksistēs, un piemēram arī pastāv iespēja pieteikties šādām finansējumam, kā valsts atbalsts interešu izglītības centriem, ja zinātnes centrs tiek identificēt kā valsts interešu izglītības atbalsta centrs. Līdz ar to pastāv arī citas iespējas. Šobrīd ieņēmumi ir reiķināti tikai uz pamatdarbības plūsmu, uz pamatdarbības ieņēmumiem, un šī ir indikatīvā dāma, kas tiek sagatavot uz šobrīd.
Jā, vēl uz jautājumu?
Lūdzu. Es saprotu, ka jums ir detalizēta apmeklējuma. es jau prasu tos aprēķinus, kas jums ir šobrīd. Jo šitā ir tikai virspusējā tabula, es saprotu, tas, kas jā, ir pievienots. Jā,
viņi ir apkūt.
Jo, nu, pieņemsim, ka mēs te nesēžam tagad domē, bet šis viens komerc projekts, un mēs ejam pēc naudas banka. Nu, šito papīru banka nedūs, to ne? Es jums vienkārši prasu, kā tas izskatās, ir detalizēt, lai es varu iepazīties ar to projektu un sakot viņam līdzi. Tas jau nav, tas jau arī visiem skaidrs, ka būs novirs, ka šādas lietas precizējās un ka nevar visu pateikt līdz sīkumiem. Bet es arī tā patrakstīšu ļoti daudz projektu savā mūžā, gan pretendējot uz finansējumu, bankās un tā tālāk. Man tā ir mana profesija. Šitas ir maz lielam projektam. Ir jābūt daudz detalizētākai lietām. To es vienkārši lūdzu mani nodrošina tiem materiāliem, kas ir jūsu līdzība.
Mēs saprotam, ka Likovs kundze var iesniegt papildus informāciju par to, kādi ieņēmumi plānot no maksas ieņēmuma.
Un arī izdevumi, taču nav jau tā, teiksim tā, var jau uzrakstīt miljonus, bet jūs jau viņu no kaut kā veidojat. Savādā, ka viznāk tā, ka es paņemu tādu tabulu, ieskicēju miljonus ieņēmumos, miljonus izdevumos, un viss kārtība, nu tā taču nav.
Nē, protams, ka mēs esam veikinājuši,
bet es tieši iespējas. Jā, bet finanšu nodaļā es prasīju kaut ko citu, kā ietekmēs šī dotācija. Pašvaldības
nu, jūs atbildēju. 1% no pašreizējiem.
Nu, ko nozīmē 1%? Mums vienkārši ir jāpierod, kad apstiprinot tādus projektus, tas ir jāliek virsū, viņš eksponējās. 1% tur, 1% tur, 1% tur, 1% tur, un beigās varbūt kaut kādā brīdī mēs nevaram to.
Es nu balsot redz, nu būtu mūsu.
Lūdzu vēl jautājumu,
kolēģi. Es nebalsot pretis, prasu, kā jāstrādāju.
Lūdzu vēl
jautājumu. Es jau aizdodu balsi pretis, nu ko tu mūsu?
Viss vērāk, man nav vienkārši lūdzu ar tiem papīriem.
Vēl lūdzu, kolēģi, vai kāds vēlas izteikties?
Drīkst?
Jā, lūdzu.
Es aicinu deputātu Landoni nemocīties, balsot pretu, visi kreiti noņem. Paldies.
Jā, vēl lūdzu, kurš vēlas izteikties? Jā, mums. Lūdzu, kolēģi, tad jābalsā mums ir par projektu zinātnes centra jaunu būvē, iespējamā balstu, lūdzu, kurš pārčāžu projektu. Paldies, lēmums pieņas vienbalsīt. Par projektu inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūvu rūpniecības cilvēku jautājums arī izskatīts ekonomikas līdzekļu komisijā un finanšu komisijā.
Jā, šis ir saistīts lēmumu projekts, tātad pamatojoties uz darbu pie zinātnes un inovāciju centra attīstības projekta, tika sagatavots projekta pieteikums programmai Inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūvu rūpniecības ielā ar divi Ventspilī saskaņā ar specifiskā atbalsta mērķi 562 programmu iesniegumu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu pieteikumu un tātad šeit ir paredzams Eiropas reģionālā attīstības atbalsta finansējuma 71% apmērā. Ir paredzēta arī valsts budžeta dotācija gandrīz 3% apmērā un paredzēts Ventspils pilsētas domas līdzfinansējums šim projektam. Inovāciju centra infrastruktūra ir paredzēta uzņēmējdarbības veicināšanai tieši tehnoloģiju un inženēru zinātņu jomā, un tātad šeit būs paredzēta infrastruktūra, izbūvēta jauni biroji, kuri tiks iznomāti uzņēmējiem, kas strādā tieši šajās jomās un attīsta tehnoloģiju un inženēru zinātņu attīstību kopumā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, tam ziņot vai mums? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par? Paldies, lēmums viens vienbalsīt.
Paldies.
Un, ir priekšlikums noteikti nākamo domas sēdi 12. piekdienu 12. aprīlī 2013. Kurš atbalsta? Paldies, domas sēdi.